la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Andrei Năstase, unul din liderii alianței acum, și cum se vede din această perspectivă ultimele evoluții legate de negocierile pentru formarea unei coaliții și a unui guvern. Campania electorală pentru prezidențialele din Ucraina, înaintea turului 2 de scrutin de duminică, un punct de vedere apropiat președintelui de la Kiev. Parlamentul European dezbate situația justiției și a domniei legii în România și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Da și copreședinte al blocului Acum, a declarat pentru Europa Liberă că discuțiile cu socialiștii vor continua numai în anumite condiții, în primul rând ca PSRM și președintele Igor Dodon, în funcție de încaitate de lider informal a partidului, să-și ia angajamentul ferm că nu vor colabora niciodată cu Partidul Democrat în Parlament, nici chiar pentru a instala un speaker sau un guvern socialist. Conducerea blocului Acum, Consiliul Politic, se reunește marți 15 aprilie, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Discuțiile dintre miniștrii de externe din Armenia și Azerbaidjan privind cel mai vechi conflict înghețat din regiune, cel din Nagorno-Karabakh, s-au încheiat la Moscova fără vreun rezultat palpabil. Ambele părți s-au rezumat să declare că vor continua contactele pentru a găsi o soluție. Discuțiile dintre Zorav Makhtakanyan și Elmar Mamadiarov au fost găzduite de ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Igor Popov, Stefan Visconti și Andrew Schoffer, reprezentanții Rusiei, Franței și Statelor Unite în așa numitul grup de la Minsk creat de OSCE, au fost de asemenea prezenți. Nagorno-Karabakh, cu o populație majoritară armeană, și-a declarat independența de Azerbaidjan în cursul conflictului dintre cele două republici dintre 1988-1994. Un război care a făcut peste 30.000 de victime, sute de mii de persoane au fost obligate să se refugieze. Din 1994, regiunea este controlată de trupe ale etnicilor armeni, dar regimul de la Baku susține că ar fi și militari din Armenia. Declarația de independență a regiunii nu este recunoscută internațional. În ultima sesiune a Parlamentului European, care are loc la Strasbourg, are loc în această seară și o discuție, o dezbatere despre statul de drept în România. Mai multe despre această dezbatere peste câteva minute de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Procesul intentat regizorului rus Kiril Serebrennikov a fost amânat cu două luni după ce un judecător a cerut o nouă evaluare a activității financiare și artistice a organizației neguvernamentale Studio 7 înființată de Serebrennikov. Acesta este acuzat că împreună cu trei complici ar fi fraudat statul prin intermediul acestui Studio 7 cu peste 2 milioane de dolari între 2011-2014. În baza acestor acuzații a fost reținut regizorul în august 2017 și eliberat anul acesta pe 8 aprilie din detenția la domiciliu. Noua expertiză este văzută drept o victorie a apărării, care susține că procuratura s-a bazat mereu pe evaluări eronate. Cazul Serebrennikov a fost văzut de la bun început de analiști și avocați ai drepturilor omului, drept încă un atac la adresa artiștilor care nu sprijină direct regimul președintelui Vladimir Putin.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Conducerea blocului Acum, Consiliul Politic, se reunește mâine pentru a decide cum să răspundă Partidului Socialiștilor, cu care s-a întâlnit pentru prima dată joia trecută, pentru a discuta posibile soluții la actualul impas politic din Parlament. Vineri, 12 aprilie, Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor a anunțat că socialiștii sunt dispuși să creeze, cităm, o majoritate parlamentară cu guvern funcțional și nu unul minoritar cu blocul politic Acum. Dacă nu, atunci alegeri anticipate. Potrivit socialiștilor, nu a fost examinată varianta de coaliție cu Partidul Democrat. Despre aceste ultime evoluții a stat de vorbă Valentina Ursu cu liderul PPDA, Andrei Năstase, unul din liderii Alianței Acum, în studioul Europei Libere.
Cât de realist este ca să se voteze ceea ce cereți dumneavoastră din moment ce aveți doar 26 de mandate din 101 și se pare că nimeni nu acceptă la modul cel mai serios ceea ce propuneți dumneavoastră?
Da, aici este mare regret că partidele care au acces în Parlament, în loc să-și îndeplinească propria agendă, promisiunile electorale făcute cetățenilor, au ales unele dintre ele și mai cu seamă un număr impunător de deputați au ales să facă agenda impusă de Vladimir Plahotniuc și gruparea sa criminală. Vorbesc întâi de toate aici despre fracțiunea Partidului Socialiștilor, care au avut o retorică antioligarhică încă din 2016, de acel discurs memorabil al lui Igor Dodon, care ne vorbea de aceleași lucruri, de necesitatea debarcării șefului Serviciului de Informație și Securitate, de scoatere din captivitate a procuraturii, vorbea despre o hotărâre a Parlamentului cu privire la starea de captivitate a statului, de multe și multe alte propuneri pe care noi astăzi nu doar le exprimăm public, ci le-am și formulat ca și proiecte de legi.
Și dacă nu aveți sprijin din partea socialiștilor?
Noi încă mai așteptăm ca socialiștii să ajungă în momentul în care vor depăși frica, vor depăși teama de cel cu care au fost până acum într-o crâdă și e vizibilă. Vorbesc aici despre Plahotniuc și cel cu care socialiștii au votat legi antipopulare, au avut proiecte comune, sistemul votului mixt.
A fost deși votat... socialiștii și Igor Dodon au declarat sus și tare că a fost proiectul înaintat de către socialiști
este
și că democrații au votat.
Este adevărat, indiferent al cui este acest proiect, a fost votat în comun de către Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Să ne amintim cum judecătorii corupți promovați de sistemul controlat de Plahotniuc au fost acceptați de către președintele Dodon. Să ne amintim cum legea cu privire la amnistia fiscală a fost promulgată fără niciun fel de opunere din partea lui Dodon. Să ne amintim cum același Dodon de mai multe ori a fost suspendat cu acordul său, bineînțeles, și în alte cazuri chipurile a făcut opoziție față de actualul regim. Deci aceste jocuri au fost atât de evidente până în momentul de față, încât este foarte greu să crezi că într-o bună zi socialiștii vor renunța la complicitatea cu...
Dar măcar un deputat totuși socialist v-a spus că ar fi de acord să se revină la sistemul proporțional?
Bineînțeles, în privat, nu doar unul, mult
mai mult. Mi-a zis că și Igor Dodon v-ar fi recunoscut că îi pare rău că ar fi votat acest sistem.
Eu m-aș bucura dacă presa ar întreba într-o bună zi, pentru că de la acel moment, de la acea întâlnire de la președinția cu Igor Dodon a trecut totuși niște timp și m-aș bucura dacă presa liberă sau mai puțin liberă l-ar întreba pe Igor Dodon de ce într-un spațiu privat sau în spatele ușilor închise, acolo unde nu există camere de luat vedere, Igor Dodon recunoaște că legea votului mixt a fost o greșeală, că s-au bazat pe expertize greșite. De ce în același spațiu închis acceptă că ar promulga o lege de anulare a votului mixt, iar când ies în public spune că acest sistem este bun și nu va fi anulat și dacă se va ajunge la alegeri anticipate, se va merge pe acest sistem mixt de vot, este benefic lui Plahotniuc și grupării sale. S-a dovedit acest lucru, a fost testat odată la alegerile din 24 februarie și agenda cu alegerile anticipate pe acest sistem mixt nu i-a aparținut lui Dodon, a aparținut lui Plahotniuc și grupării sale.
Veți continua să discutați cu deputații socialiști pentru că lidera PAS, Maia Sandu, a zis că nu ar mai fi necesar pentru că oricum nu se ajunge la un numitor comun. Dumneavoastră ați lăsat să se înțeleagă că ar fi bine să continue aceste discuții.
Să știți că noi avem o sincronizare foarte bună cu doamna Sandu în ceea ce privește mesajele noastre, pentru că mesajele noastre se bazează pe agenda noastră. Și doamna Sandu și eu am fost și rămânem deschiși pentru tot felul de discuții, dar nu în ceea ce privește împărțeli, partajări. Noi suntem dispuși să discutăm pe marginea pachetului nostru de deoligarhizare al țării. Noi suntem dispuși să discutăm cu privire la suplimentarea acestui pachet de deoligarhizare. Noi suntem dispuși să discutăm pe marginea anulării votului mixt. Noi suntem dispuși să discutăm pe marginea demiterii actualului procuror general, a șefului SIS-ului, a șefului BNM și altor instituții.
Socialiștii au venit cu altă agendă. Ei
cu
vor
agenda?
Trei ministere, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, portofoliu de la reintegrare și au mai anunțat că ar fi bine să se revină la statutul limbii ruse, că ar fi bine să se retransmită iarăși programele din Federația Rusă, programele TV. Aveți agende total diferite. Ce vă unește sau ce mai puteți discuta?
Păi, noi avem abordări diferite. Dacă noi abordăm lucrurile ca în secolul 21, ca în lumea civilizată, iată că, din păcate, deputații socialiști le abordează, nu știu cum să spun eu, ca să nu-i super tare, tare, la fel de învechit. Așa cum s-a făcut pe parcursul 28 de ani. A pretinde astăzi niște ministere care stabilesc în continuare ce se întâmplă cu această țară, fără a modifica fundamentul, fără a îmbla la reforma justiției, fără a ambla la statul de drept. Pentru că degeaba vorbim noi acum chiar despre aspectele sociale pe care le-au băgat în față socialiștii, creând cumva impresia că cei de la blocul acum nu ar fi preocupați de aspectele sociale. Dimpotrivă, aspectele sociale sunt o prioritate pentru noi, dar degeaba vorbim despre pensii și salarii mari dacă nu vom avea un fundament pentru aceste pensii și salarii mari. Iar acel fundament înseamnă o economie liberă, o economie în care monopolurile, schemele vor fi distruse.
A fost părerea lui Andrei Năstase de la Alianța Acum în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu în varianta video pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. O altă parte a interviului în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei. Despre ultimele evoluții și negocieri de la Chișinău a stat de vorbă și Vasile Botnaru astăzi cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Democrații doar par relaxați, democrații au temei să-și pună un șir de întrebări foarte importante. De ce din 4 fracțiuni parlamentare alături de cea a democraților, niciuna nu dorește coaliție cu Partidul Democrat? Această întrebare este importantă și la această întrebare, eventual, democrația ar trebui să răspundă și în fața alegătorilor dacă vom avea, eventual, alegeri parlamentare anticipate.
Răspunsul lor este foarte simplu. 600 de lei de Paște, 200 de lei pentru fiecare copil. Ucraienii spun așa, baba zvozu coniam lăhce. Ei guvernează cum să pricep mai bine. A patra, prima casă, încă niște kilometri de drumuri și problema e rezolvată.
Atunci, următoarea întrebare pentru democrație va fi de ce de ziua Constituție, de ziua independenței, cetățenii Republicii Moldova nu vor primi iarăși 600 de lei cadou. De ce? Și dacă democrații au pus economia pe picioare așa cum se laudă, de ce nu au adoptat o lege ca de sărbătorile naționale toți cetățenii Republicii Moldova cu venituri mai mici de 2000 de lei să aibă acest cadou de 600 de lei? În privința relaxării, dacă pe dimensiunea internă ne-am convins că nicio fracțiune parlamentară, nici măcar fracțiunea Partidului Șor, nu își dorește coaliție cu Partidul Democrat, ce se întâmplă pe dimensiunea externă? De ce Partidul Democrat a reușit să strice relațiile atât cu Uniunea Europeană cât și cu Federația Rusă? Și acest lucru contează foarte mult. Această stare de relaxare a Partidului Democrat s-ar putea să devină una efemeră și mai mult după rezultatele alegerilor din Ucraina, eventual dacă nu câștigă Petro Poroșenko la 21 aprilie.
Dar fiți de acord, ei nu s-au lăsat foarte surprinși de starea asta. De altfel, premierul Filip este încă premier sau deja lider al fracțiunii democraților?
În virtutea unei hotărâri a Curții Constituționale din 2014, domnul Pavel Filip și alți membri ai guvernului sunt deputați și deocamdată sunt delegați într-un guvern demisionar. Ei pot cumula aceste funcții ministeriale până când va fi investit un nou guvern. Deci aici contradicții nu există dacă ne conducem de hotărârea Curții Constituționale.
Nu e vorba de contradicții, e vorba că dânsii ocupă două posturi și exact ilustrează ceea ce spuneam eu. De ce s-ar stresa dacă au toate pârghiile necesare?
Pentru că nu există guvern și nimeni nu își dorește să facă o coaliție cu acest partid. Iar dacă vor fi alegeri anticipate, probabilitatea că Partidul Democrat va avea un scor mai bun este mică, dar s-ar putea ca să aibă un scor mai prost decât cel pe care l-au în prezent. Pentru că, repet, să-i deprinzi pe cetățeni cu cadouri de sărbători și să nu le oferi un cadou pe măsură și de ziua independenței, va arăta cumva prost pentru Partidul Democrat.
Dar nu uitați de resursa administrativă.
Resursele administrative au fost utilizate, deja au fost folosite și nu cred că mai există spațiu pentru a întări cu mult pozițiile Partidului Democrat la eventualele alegeri anticipate.
Oricum, eu insist că s-au pregătit de chestiunea asta și demersul spre Curtea Constituțională confirmă acest lucru. Ei se gândesc să guverneze în condițiile acestea de provizorat. Mult și bine. Ce mecanisme juridice sunt pentru așa ceva? Încotro merge gândirea constituțională?
Gândirea constituțională merge într-o direcție foarte clară. Dacă timp de 3 luni de zile Parlamentul nu adoptă legi, el poate fi dizolvat și soluția este organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre ce se așteaptă din dezbaterea care a început în această seară la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, pe tema justiției și statului de drept din România. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre vânzarea de către gaz natural Fenosa, compania spaniolă care furnizează energie electrică în Moldova, către o companie internațională cu sediul în Marea Britanie. Și vom difuza și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cazul fostului oficial din administrație nerecunoscută de la Tiraspol, răpit în august 2018 din apropierea orașului Chișinău, cu participarea autorităților polițienești din Republica Moldova și transportat ulterior în stânga Nistrului, a revenit în atenția opiniei publice. Avocatul Veceslav Țurcan, care îl apără pe fostul oficial transnistrian, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că fostul ministru de interne în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, Ghenadi Kuzmincio, este deținut la închisoarea din Hlinaia în condiții inumane, el fiind torturat și privat de serviciile unui avocat și ale medicilor.
Cu participarea polițiștilor la furtul, răpirea unei persoane, de fapt aici e răspundere directă a Republicii Moldova. Și într-așa caz, ori se efectuează urmările penală efectiv și trebuie să ne demonstreze că într-adevăr o efectuează efectiv și ne oferă acces la materialele cauzei, sau se mimează urmările penală și într-așa caz ni se deschide calea pentru Curtea Europeană. E vorba nu de Kuzmicov, e vorba de standard care urmează să fie respectat în privința tuturor oamenilor de la noi din țară. Am impresia, pur și simplu, că procurorii care s-au ocupat de cercetarea urmărilor penale, ei pur și simplu sistem. Se dau seama că aici sunt niște interese de la niște persoane care sunt foarte suspuse și pur și simplu sistem.
Avocatul Veceslav Țurcan a reiterat acuzațiile la adresa conducerii Ministerului de Interne, care, potrivit lui, ar fi interesată să mușamalizeze cazul, inclusiv faptul că polițiștii moldoveni ajută reprezentanților regimului de la Tiraspol să urmărească persoane pe teritoriul Republicii Moldova, le furnizează informații și date despre acestea. Apărătorul spune că mai multe probe care dovedesc complicitatea polițiștilor moldoveni la răpirea și transportarea în stânga Nistrului a fostului oficial transnistrean nu ar fi fost luate în calcul în cadrul urmăririi penale, iar singurul martor, persoana care era la volanul mașinii în care se deplasa Kuzmincov și care a fost abuzată de către mascați în prezența echipajului de poliție care i-a stopat pe traseu, figurează în dosar ca martor și nu ca victimă. Ivan Tulușciuc a fost lăsat în mijlocul drumului fără acte, bani și mașină. El a depus în aceeași zi o plângere la poliție, indicând toate detaliile, inclusiv despre mașina în care se afla echipajul de poliție care patrula în acea zi traseul Chișinău-Leușeni. Atât conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cât și a Procuratorii Municipale Chișinău, în gestiunea căreia se află dosarul pe cazul răpirii lui Kuzmincov, nu au avut până în prezent o reacție oficială la acuzațiile grave aduse de apărătorii drepturilor omului și rudele persoanei răpite. Doar Inspectoratul General al Poliției a anunțat că a transmis Procuraturii Generale materialele pe cazul Kuzmincov și că a demarat în baza plângerii depuse de rudele victimei o anchetă internă pentru a stabili acțiunile sau inacțiunile polițiștilor. Asociația Promolex, care de mai mulți ani monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, a indicat de mai multe ori în rapoartele sale despre cazuri de răpire a persoanelor de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova cu complicitatea organelor de drept moldovenești. Directorul executiv al Promolex, Ion Manole, spune că astfel de cazuri au loc frecvent în ultimii ani și arată că autoritățile constituționale nu au creat până în prezent mecanisme eficiente de apărare a drepturilor omului, dar și de garantare a drepturilor persoanelor care se află legal pe teritoriul Moldovei.
Practicile proaste, la care recurg autoritățile Republicii Moldova, continuă să facă victime. Persoana respectivă a fost transmisă în teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Vorbim deja despre participarea poliției noastre la cazuri de răpire a persoanei și nici de cum de arestare, pentru că nu au fost respectate procedurile, nu au fost respectate drepturile ce se impun în astfel de situații pentru persoana care este reținută.
Avocații de la Promolex spun că în prezent, pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, sunt 3 cauze în care anumiți cetățeni au fost răpiți și transmiși autorităților din stânga Nistrului cu complicitatea polițiștilor moldoveni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și mereu pe moldova.europalibera.org. În Ucraina, unde în 21 aprilie se va ține turul 2 al alegerilor prezidențiale, președintele Petro Poroșenko l-a așteptat ieri fără succes timp de o oră pe rivalul său, actorul de comedie Volodymyr Zelensky, pe stadionul olimpic din Kiev, unde îi propusese să se confrunte într-o dezbatere electorală, de fapt nu ieri, ci sâmbătă. Rectific. Zelensky nu s-a prezentat spunând că acceptă să participe la o dezbatere numai pe 19 aprilie. Despre particularitățile campaniei prezidențiale ucrainiene a discutat cu Artyom Filipenko, analist ucrainian de curând asociat Centrului Național de Studii Strategice, un think tank apropiat de președinția ucrainiană, corespondenta noastră Liliana Barbaroșe.
Расскажите нам об особенностях кампании, украинской кампании, президентской кампании. Вы назвали ее...
Ați numit virtuală actuala campanie prezidențială ucraineană. Ce anume ați avut în vedere?
Она не то чтобы вдруг стала виртуальной, но ее характер как...
Felul în care se desfășoară actuala campanie prezidențială ucraineană demonstrează faptul că alegătorii nu sunt interesați de vreun candidat anume, de programul său electoral sau viziunea asupra viitorului Ucrainei, ci mai degrabă de imaginea acestora creată prin intermediul mass media. Când spun acest lucru, îl am în vedere în primul rând pe Vladimir Zelensky, practic învingătorul primului tur. Zelensky a fost în special asociat cu personajul său din filmul Slujitorul Poporului, un învățător pe nume Goloborodko, devenit președinte și care întruchipează un fel de ideal al ucrainenilor, întrucât merge la lucru cu bicicleta, urăște birocrația și vrea să reformeze statul. Cu alte cuvinte, un personaj cumulativ pe care ar vrea să-l vadă alegătorul ucrainean în fruntea statului lui. Numesc virtual această campanie și pentru că publicitatea electorală a fost prezentă mai ales pe YouTube, rețele sociale, în particular Facebook, dat fiind faptul că odnoclasnicii și contacte sunt rețele interzise în Ucraina. Iar acest fapt i-a permis lui Zelensky să câștige simpatie tineretului, întrucât tinerii în cea mai mare parte se află în internet pe aceste rețele. În fine, când se spune că Zelensky ar fi o apariție absolut surprinzătoare și imprevizibilă, nu e chiar așa, pentru că în realitate el a început să se pregătească de această campanie cu câțiva ani în urmă, prin turnarea acelui film Slujitorul Poporului, crearea propriei sale rețele de simpatizanți. Deci ar fi incorect să credem că el a apărut spontan. E doar o percepție, iar în realitate s-a lucrat destul de perseverent pentru crearea candidatului Zelensky.
Ктоже за этим стоит? Și cine par sta în spatele acestei acțiuni?
Ну, в первую очередь называют олигарха Игорь Коломойский.
Fără îndoială e vorba despre oligarhul Igor Kolomoisky. În primul rând, el este proprietarul canalului televizat 1+1, care își umple majoritatea timpului de emisie cu produsele create de studioul cartierul 95 al lui Vladimir Zelensky.
Vă хотите сказать, что... Vreți să spuneți că Kolomoisky a plănuit totul din timp, a produs acest film, a întreprins alte acțiuni pentru a-și crea propriul candidat pe nume Zelensky? Asta vreți să spuneți?
Anume așa cred, pentru că același Kolomoisky nu l-a sprijinit doar pe Zelensky, ci și pe Iulia Timoshenko, deci a mizat pe doi candidați și în acest joc Iuliei Timoshenko pare să-i fi atribuit rolul de vârf de lanț al criticilor la adresa lui Poroshenko. Zelensky nu prea s-a concentrat pe criticile puterii în exercițiu. În schimb de asta s-a ocupat foarte activ Timoshenko. Ea a vorbit și despre corupție și despre tarife, ba chiar a promis reducerea lor. Deci Timoshenko trebuia să surpe imaginea imaginea lui Poroșenko, iar în final i s-a rezervat totuși un rol mai mic de perdant. În definitiv, eu cred că avem de face cu o strategie de lungă durată legată de faptul că interesele lui Kolomoisky au avut de suferit la un moment dat în urma contradicțiilor cu președintele Poroșenko. Pentru că în 2014 Kolomoisky a jucat un rol activ în rezistența împotriva agresiunii ruse, iar în schimb a cerut și chiar a primit probabil anumite privilegii, anumite funcții în structurile de stat. În particular, omul lui a fost numit guvernator al regiunii Odessa. Dar după ce interesele celor doi s-au despărțit, iar Poroșenko a ales calea expulzării lui Kolomoisky din politica activă, eu cred că în acel moment Kolomoisky a și pus la cale aceste planuri de răspuns.
A fost opinia expertului ucrainian Artiom Filipenko într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșe. La Strasbourg, la Parlamentul European, în ultima sesiune a actualei legislaturi, are loc acum o dezbatere pe tema României și a statului de drept, relatează Dan Alexe.
Parlamentul European discută în această seară situația statului de drept în România, în absența șefei guvernului Viorica Dăncilă, care a găsit pretextul unei întâlniri cu omologul său vietnamez. E pentru a doua oară că Parlamentul European discută situația statului de drept în România la solicitarea grupului creștin-democrat PPE. Eurodeputații vor evalua în această seară, în plen, evoluția situației în ultimele trei luni. Pe 3 aprilie, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și alți reprezentanți ai Comisiei Europene s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta de asemenea situația statului de drept în România. Ulterior întâlnirii, vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a spus și a avertizat guvernul de la București să nu întreprindă acțiuni care să afecteze sistemul judiciar, menținând că el a avut numeroase discuții cu Viorica Dăncilă în ultimele două luni. Timmermans a mai spus că e îngrijorat de situația curentă din România, precizând că, datorită sistemului de supraveghere a justiției MCV, se înregistraseră în ultimii ani succese importante, inclusiv în combaterea corupției la nivel înalt, însă acum e vorba de un regres. Timmermans a subliniat că problemele, precum statul de drept sau separarea puterilor în stat, trebuiau rezolvate înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Timmermans s-a arătat îngrijorat și de faptul că România și Bulgaria au aderat în 2007 la Uniune, însă nu și-au rezolvat nici acum problemele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Nu știu dacă australianul Marcus Jussac s-a inspirat din comedia lui Jean-Pierre Jeunet, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, proiectat în aprilie 2001. Cert este că Mesagerul său, apărut în 2002, iar acum tradus și în română, Rau 2015, pare să fie geamănul din emisiera sudică a Tinerii Fete din Montmartre, pornită să aranjeze, din umbră, viețile celorlalți și încă într-un mod atât de sofisticat. Înainte de a ajunge la rândul lui Mesager, personajul lui Jussac e un taximetrist minor, un tip obișnuit de 19 ani, pe nume Ed Kennedy, care citește mai multe cărți decât ar trebui și recunoaște că nu-i deloc bun la pat, încântat de cunoștințe. Întâmplarea face să fie martor la jaful unei bănci și chiar să dea o ripostă atacatorului, după care viața îi se dă peste cap, într-un mod neobișnuit. Rând pe rând primește 4 ași, de carot, de treflă, de pică și de inimă, cu câte 3 adrese pe fiecare, urmând să îndeplinească niște sarcini pe care tot el trebuie să le formuleze, odată ajuns la fața locului. Astfel, ajunge să cunoască tot felul de lume, în mare parte necăjite, uneori mai și expunându-se pericolului pentru ca să-i se reveleze la un moment dat. Și dacă toți sunt mesageri, ca mine, și toți sunt amenințați și disperați să termine de făcut ceea ce au de făcut ca să supraviețuiască. Când, în cele din urmă, ajunge să-l cunoască pe cel care i-a întins această cursă, insul se întoarce din dușman de moarte în complice. Eu te-am silit să faci toate chestiile alea pe care credeai că nu le poți face. Și dacă un tip ca tine poate lua atitudine și poate face tot ce ai făcut tu pentru oamenii aceia, atunci toată lumea poate. Oricine poate trăi dincolo de capacitățile proprii. Dar adevărata înțelegere a ceea ce tocmai s-a întâmplat, pe parcursul a circa 400 de pagini, se cheamă cunoaștere de sine. Și atunci conștientizez, până la urmă, nu sunt mesagerul, sunt mesajul. Și cu asta romanul capătă dimensiune de parabolă evanghelică în versiune soft. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Aproape 3200 de medici au solicitat să-și autentifice actele pentru a pleca în străinătate pe parcursul ultimilor 12 ani. Sute de medici vor să plece, iar tendința este în creștere față de anii precedenți, când exodul masiv era printre asistentele medicale. Medicii și responsabilii din Ucraina au recunoscut pentru Euronews că există un număr imens de copii cu certificate false de vaccinare, în contextul în care Ucraina intră în topul primelor 10 țări din lume cu cei mai mulți copii nevaccinați. Specialiștii susțin că temerile privind efectele vaccinurilor și neîncrederea medicii au determinat părinții să recurgă la mituirea lucrătorilor medicali pentru obținerea certificatelor false de vaccinare. În ultimele săptămâni, responsabili din domeniul sănătății publice și administrația de stat de la Washington s-au grăbit să combată cazurile noi de rujeolă răspândite în Statele Unite. Campaniile de dezinformare ale trolilor ruși însă i-ar putea descuraja pe americani să-și mai vaccineze copiii. Un studiu recent realizat de americani a constatat că mii de conturi rusești sunt utilizate pentru a răspândi dezinformarea privind vaccinurile.
Cu Silvia Rotaru de la sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.